Bueno, seguimos con la siguiente entrevista de hoy y es que, bueno, pues como adelantábamos en el sumario, hablaremos sobre ese cómic titulado Sugarren Mende y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a su autor, Asisko Urmeneta. Egunon, Asisko. Bueno, egunon, eguerdion. Caixo. Bueno, pues este cómic, si no me equivoco, trata de la caza de brujas de Zugarramurdi, pero claro, pues no es el primer libro o cómic que quiere tratar este tema. No sé si nos puedes decir qué tiene de especial este cómic, a diferencia de los demás.
Bueno, ba, azteko nik uste nondik heldu dion gaiari, nondik heldu diogun gaiari. Horrein arte, ba, bai komikietan, filmetan, erakusketetan, betiko duda, eta gainera filma ikusi, liburua irakurri, edo erakusketa ikusi, eta gero berriz ere duda horrekin ateratzen garela, beti planteatu izan dela, aber jende horrek zer egiten zuen, jagiazki elkartzen ziren, ja zedroak hartzen zituzten, ja kelarrekak nolakoak ziren, ja olako harreman libertinoak egiten zituzten, edo landarez eta mandragor ez da bazekiten. Eta orain arte, ez da ikertua izan, manera serio batean, egiazki nolakoa zen hoien kontra abiatzen den makineria guztia, inkisizioaren makineria edo bordeleko zerarena, parlamentuarena nola izan zen. Orduan egin duguna izan da asko irakurtzea, asko irakurtzea pixkat nola erran narratiba independenteak hartu eta asko irakurri. Zenka, inkisizio espainolak bere momentuan edatzen zituen beratzaparrak, ba, pensa zenbat erresuma ezberdinetan, ba, batetik Aragoi eta Gaztela, Nafarroa konkistatu berrian ere bai, baina Siziliatik eta Nueva Espainiaraino eta Filipinak eta orduan, oraiko egunean, herri horiek gehienak kolonia izan dako herri horiek guztiak, oraiko egunean Errepublika Independentea dira, eta horren egiten dute narratiba nazional bat oso interesgarria, eta horren aztertzen dute inkisizioa ez ja bakarrik rollo dogmatikoa edo doktrinarioa edo ja fedearen purutasuna tala, ez, denek bat egiten dute erratera, pues azken batean Espainiako koroak egiten zuela herri bat konkistatu militarki, eta gero inkisizioaren bidez, aplikatzen zuela bere eredu politiko eta religiosoa manera kolonial batez. Horan, hori bera gertatu zen hemen Euskal Herrian, baina pues hori ez da aipatzen, horan ez da aipatzen, ba, ez da aipatzen inkisizioa instalatu izan zela, ba, 1513, oza, Fernando Katolikoak Nafarroa konkistatu, eta ja urren gurtean instalatu zen inkisizioa. Eta inkisidoren lehenbiziko lana, eta hala dago paperetan, izaten zen, aber, zeien dezegoen, Joan de la Brit eta Catalina Foaren aldeko zeretan, horren, guztiz, tribunal politikoa zen, eta alako batean deskubritu zuten sorgin sekta satanikoarena edo sorginkeria kolektiboaren pagotxa aurkitu zuten Ameriketan hango jendea masakratzean eta hola behartzuten nola baiteko justifikazioa, eta justifikazioa zen kao, eske kanibaleak dira, eske idolatrak dira, eske aurrak jaten dituzte, eta orduan tribunal erlijioso izeneko hori aplikatuz, garbitu izan zituzten herriak eta zibilizazioak eta dena. Hemen, gauza bera gertatu zen, ba, bai Sizilian, bai Nafarroan, bai Katalunian, bai Tabarretan. Horan hori da, guk egin dugu esplikatu gehiago nola izan zen makinaria hori. Eta gainera nola batetik inkisizio espainola, bino bestetik bordeleko tribunala hortzen, eta urte berean eman ziren jazarpen ikaragarriak Nafarroako bueno, Euskal Herriko, bereziki Nafarroako mendialdean, eta Lapurdin. Eta gainera, Bordeleko epaileak eta Espainiako inkisidoreak elkarlanean ari ziren, hain zuzen ere, inor etzaikien eskapa eta sekulako sarea eta oso efikaza garatu zuten.
Y ese, como comentabas, ¿no? Que sobre todo esa caza de brujas, bueno, o esa represión de, por así decirlo, de la Inquisición, se dio sobre todo en Nafarroa y en Lapurdi. ¿Por qué en estos dos lurraldes tan concretamente?
Bueno, batetik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian aplikatu zuten lehenago, kontua da mila lareun eta eman dezagon 80an, gutxi gora bera, errege katolikoak lortu zuen gauza oso importantea Erromatik. Momentu hartan, turkoak hor zeuden Mediterraneoan gerota gorago, eta orduan estatu pontifizioetatik deitu zituzten gari hartako errege kristau asko eta hola, eta orduan Fernando Katolikoak baldintza bat eman zion Erromako apestikoari. Garrantzion, bai, ni etorriko nahi gurutzadetara turkoen kontra, baina hemendik aurrera zuk utzi behar diazun neri inkisizioa antolatzen Espainia nahi dudan bezala, eta gainera inkisidore nagusiak nik aukeratuko ditut eta ez Romatik. Orduan momentu hartan konzesio hori egin zioten, eta orduan erregina katolikoek ekin zioten orduan inkisizio modernoa montatzeari. Ordu arteo izan atzen erdiaroan inkisizio bat, baina bueno, beste historieta bada, orain egiazki inkisizio modernoa orduan montatzen dute. Lehenbiziko liburuetan, ja, latinez ateratzen diren liburuetan, agertzen dira ja sorgina badirela, eta ja sorgin izena euskaraz agertzen da latinezko liburuetan, sorginaz, eta ordan errege katolikoak, Fernandok bereziki, ekin zion Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan sekulako jazarpenari. Gero, handi gutxira Nafarroa konkistatuta, orduan Nafarroan instalatu zuen makineriarik handiena. Eta alde batetik, Iruñeko tribunala lehen errandu dena 1513an Iruñean instalatu zena, baina Nafartarrak armetan altxatzen ziren bakotxan eta erresuma eta espainolak botatzen zituzten bakotxan, aldatu behar izan zuten palazio inkisitoriala Lizarrara eta gero Tuterara. Nio Tuteran liberatu zenean 1521an erresuma, Nafartarrak sartu ziren moriskoak barne eta juduak barne, asaltatu zuten jauregia, harrikatu zituzten inkisidoreak, liberatu zituzten presoak eta botatu zituzten paper guztiak Ebrora. Orduan, oharturik Nafarroa barnean etzela fidagarria lekua zen jendez baitzen fidagarria, Logroñon instalatu zuten arrez beroztik, lehenago Kalahorran eta Logroñon, Nafarroako tribunala izena zuen inkisizio makineria hori guztia Logroñon. Eta bestetik, Frantzian Bordelen antolatua zuten, Bordelen erran bezala tribunala handi bat, laikoa, ez de religiosa nio laikoa, eta hori izan zen 100 urteko gerraren ondotik. 100 urteko gerretan, Xuberotarrak eta Lapurtarrak egon ziren Inglaterraren menpe. Horren, Frantziak militarki hartu zituen eskualde guztiak, eta instalatu zuen laster tribunal hori, eta ondoan gaztelu ikaragarri handi bat, kartzela ikaragarri handi bat, kontrolatzeko beren eremu hori oso hostila izan azitzaiena luzaz, 300 urtez, barran bezala inglesak izan ziren Lapurtarrak eta Xuberotarrak. Eta horren, momentu hortan ari da Europa guztian absolutismo agora, eta errege divinoa eta historio, eta errege frantzesa eta errege espainola beren artean berdituzte mugak ongi trazatuak izan. Orduan, ari asko diretiratzeko, baina momentu hortan, 16-17. Mendetan, Nafarroan ematen da jazarpenik handiena, eta Lapurdi. Eta ran bezala, frantzesak eta espainola koordinatuak zeuden, adibidez, Sarako, eta Azparneko eta inbeste jendek eskapatu nahi izan zuen, baina harrapatuak ziren. Orduan batzuk joan ziren Mutrikoraino, errefuxiatuak, beste batzuk izan zen sekulako ihesaldia, ali izan zena, jende asko eta gehien erraten aldugu izan zen prozesatua, epaitua, torturatua eta jende asko hila.
Bai, bai, kristona, si ikusten, se ve que todavía queda mucho por contar y por saber sobre esa caza de brujas y sobre todo de lo que pasó por aquel entonces en Euskal Herria.
Bai, egiazki hori da pena, egiten da filma, sartzen da sekulako dirutza,
bai.
Eta kontatzen da, beti kontatzen dena, niri, nolarran, generik uspegitik, niri asaldagarri egiten zait, zen oraiko akelarre, eta gari batean Pedro Oleak egin zuen beste akelarre, eta ateratzen diren esplikazio asaleko guztietan, beti agertzen da, amodio ez korrespondituarena, neska bat ez, maite mindua dagola noble bat, edo inkizidore bat, eta hori niri asaldagarri egiten zen, hau da, menpekotasun historio bat, hau da, kolonialismo zanpaketaren historio bat, eta nola kontatzen aldu gari batean erraten ziren, krimen pasionalak, ez hau da, violentzia de genero, pausa bera da. Ezin dugu esplikatu sorgin eiza eta makinaria hori guztia, alagatan amodio eta desamodio eta despetxoa, eta hola, ez. Hori, dena kontatzeko dugu, eta erran bezala iturriak norbait interesa bazaizkio, iturriako zintezgarria daude Mexikoko unibertsitatean, Manilako unibertsitatean, Sicilian, eta erran bezala Espainiaren parte izandako, edo Espainiaren azpian izandako eskualdetan, nola egiten duten irakurketa bat, ze atropelia izan zen, mendetakoa. Eta gaina, ezin da antzi, inkisizioa, aipatu dugu. Gutxe gora, bera, 1880-an, Nafarroan 1913-an, iraun zuen 300 urte, 1823 arte iraun zuen inkisizioak, belazioa, taldearen beldurra, ez jakin nork salatuko zuen, nor ezin nolarran, ez bakarrik Euskal Herrian, baina Espainian ere baldintzatu zuten eta baldintzatua dago Espainia dagoen bezala, hain zuzen ere inkisizioak galerazi baitu klase politiko independente beldurri gabe sortzea, beti egon da hor, edo nor mintzatzen zela, hau susmagarria, hau epaitu, honi ebatzi baitu ondasun guztiak eta barta bar. Eta hortan gaude, zeren desagertu zen 1893-an, baina gero Frankok eman zuen Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, gero bilakatu zena Tribunal de Orden Publiko, eta gero bilakatu dena Audientzia Nazionala. Azken batean, epaiketa berezi bat, salbuespenekoa, epaitzen dituena kasu oso larria direna, gari batean sorginak, gero komunista, gero masoia, gero sezionistak. Eta azkenean da, askatasuna fumigatzeko eta birrintzeko makineria ikaragarri handi bat, galdetu rapero guztiei, edo galdetu edo nori, ez dela posible oraiko egunean, Espainiapean, iritzirik ematea manera libre batez, zeren beti bauzu gainean, inkisizio modernoa.
Eta beldurra aipatu duzu, ¿es? ¿No? Explicabas que en esta caza de brujas de alguna manera también iba en contra del pueblo entero e intentaba dominar ese pueblo creando miedo y desconfianza entre pues las que lo habitaban. ¿Qué supuso esa caza de brujas para el pueblo, sobre todo de Euskal Herria por aquel entonces?
Ba, aipatu bezala, adibidez, foruaren arabera, forua legea, hemengo legea, oso aldaera gutxi dituela Xuberotik eta Bizkairaino, foruaren arabera herritarrak babestuak zeuden, herritar libreak ziren gehienak, emakumezkoek berdin bozka zutela gizonezkoak bezain, aparte tolerantzia bat izan dela eta bazela momentu hartan Euskal Herrian parte txiki-txiki batzen independentea, oraiko Baxe Nafarroa dena, eta ja 1560-an eman zuten tolerantzia religiosoa, nor nahi izaten altzen kalbinista, reformista, libertinoa, katolikoa, edo ez. Eta bitartean inkisizioari zen jendea birrintzen, eta Frantzian San Bartolome gaua bezalako jazarpen ikaragarri latzak izan ziren protestanten kontra. Eta hemen Euskal Herrian batzen beste kultura bat, beste irekidura bat, eta beste nahita ez, beste tolerantzia bat, ez. orduan, zegertatu zen, konkista militarraren bidez, erorizen tolerantzia hura, momentu hartan, estatu intoleranteen eskuetan. Mm-hmm. Eta, adibidez, interesgarria da, erran bezala, narratiba independente horrekin, Mac Killock, izeneko eskoziar batek, berak erratzen du, ez, irurikatzen aldugu, sorginak eta sorgine izazela, emakumezko, alargun, xahar, baztertuen kontrata. Ez, berak erratzen du, ematen zen, Europako herri batzuetan nun berme legala oso potentea baitzen herritarraren alde, eta horren absolutismoak horren gainetik pasatzeko emantzutela salbuestenezko lege eura, claro, bizkaitarra da, edo arabarra da, legea alde du, baina deskubritu dugu, niniak hartzen dituela, odola xurgatzen diotela, sexotik, gero, egosten dutela, ematen diotela jaten auzoari, horren asmatu zituzten krimenik itxusienak, azteko, iritzi publikoa emateko jende horren kontra, eta segitzeko, aktibatu alizateko, beren tortura eta dena, jende gehiago salatu, salarazi, horren, 321 urtez, izan da, beldurraren legea, eta horrein dikere, beldurraren legea, ezin, eta hor, oso diferentzia ondia ikusten da Europan, zeintzu herrik izan ziren, erreformaren alde egin zutenak, nahiz eta oso zorrotzak izan, eta beren inkizizio propio izan zuten, baina, katolizismo papista elpean eta egon diren herriak, egiazki horremantzen sekulako atzerakada, bai ekonomikoa, ideologikoa, politikoa, eta horrenik ez dute burrik altxatzen. Eta hori da, beldurraren elite batzuk, elite jakin batzuk, dominikarrak eta frantziskanoak, eta koroak, koraren inguruan zeuden parasito guztiek, hoiek agintzen zuten nor biziko zen bihar eta nor ez. Eta horren hori baliatu zuten, erditik entzeko, ez bakarria lider sozialak zirenak, eta kendu zituztenak, bino baita ere, klase sozial guztiak. Baziren armadore aberatsak, baziren apezak edo abokatuak edo epaileak, bino baziren eskaleak, arrantzaleak, ikazkinak, herri baten kontrako kanpainik eragarri arrakastatzu bat.
Y es que es muy interesante, ¿no? Porque como que cuando hablamos de la caza de brujas y leemos o vemos películas o como que siempre tenemos en la mente, ¿no? Como idea de que esa caza de brujas iba a por las personas más pobres por aquel entonces, ¿no? Por las más vulnerables, pero es que como bien dices, no, o sea, iban a por así decirlo, a por todas las clases de aquel entonces, a por todo el pueblo.
Bai, bera, adibidez, historia independentea berritzera ipatuko ut, eta ikerlari bat da polakoa, baina bera judutarra, eta orduan, inkizizia izan zen, hasieran sortu zen aitzakia zela judutarren kontra, gero moriskoen kontra, gero asmatu zuten zorginkeria kolektiboa hain zuzen ere, herri osoak eta kentziko gainetik, eta gero gainateko guzea sodomia zela, edo blasfemia zela, edo lesbianismoa etzen ez da ipatu ere, oza, badire kasu batzuk, nun emakumezko batzuk libratu baitziren, zen etzuten pentsatzen al, emakumen artean izaten altzela harreman erotikorik, baina gizonezken artean bai, eta izan ziren sekulako masakreak. Eta adibidez, kuriosoa da, kuriosoa baino adierazgarria, Nafarroan adibidez, eman zirela bizpairu salaketa edo gehiago, sodomiari buruz, eta Logroñoko tribunalak errantzuen, ez zaigu interesa, ez da gure jurisdikzionekoa, eta ez dugu nahi. Osa, hor, espezializatu ziren Katalunia eta Nafarroan bereziki, herria, herritik entzen. Herria, eta liderrak, eta legeak, eta dena. Salbuespenezko terrore horrekin, ez. Eta barkatu galdu egin naiz.
Sin más, me he puesto a divagar en que era muy curioso de cómo creíamos, ¿no? que la caza de brujas iba a por la gente más pobre y más vulnerable por aquel entonces, pero no es del todo cierto, y que al final volvemos al punto. Vaya, esan.
Bai, eta horrengatik orain hartu dut berriz ere nire aria galdu dudana, delako Poloniako gizon horrek,
bai.
Kontatu du Filipinetan eta Ameriketan nola izan zen inkizizioaren parte hartzea. Tarren errantzuen, oso manera grafikoan, eta gaina hemen bete zena, lehenbiziko gauza zen militarki herri bat hartzea. Orduan, errege erreginak garbitzea edo botatzea, gero buruzagiak eta horiek ere kentzea gainetik, eta gero poliki-poliki ezartzea sistema oso bat, sistema koloniala martxan. Hori eman zen hemen. Adibidez, begira, bi datu, bata, Bordeleko tribunaletik etorri zen Delancre famatura, arek liburu batzuk idatzea ditu, irakurri egin behar dinak, jakiteko bizka gare hartako misoginia pedanteaz gauza asko, eta horren hortati bazen dosi ikaragarria handi bat biztan dena, baina bazen obsesio bat herri baten kontra, eta berak aitortzen du herri, nola rantzuen, herri perverso hau, Euskal Herria herri perverso atzela. Eta horra adibidez berak hartzen zuen, akelarretan, badira jende aberatsak eta lapurriko aberatsenak eta boteretsuenak hor daude. Horiek kendu nahi zituzte erditik botere zutenak. Urte hortan bertan, Salazari Frias, izeneko inkisidoreak, erraten zuen Nafarroan, akusatuak izaten ari zirela, jende ospetsuena eta nobleena. Orduan, lehenbiziko uholdea, edo sarekada, izaten ziren goi mailako liderrak erran dezagun. Ze gertatzen zen? Tormentopean, torturapean, pentsa, jarai hartako torturak eta ikaragarriak zirelan, tortura aurrean jendeak behartua zela kontatzera edo zein ipuin, eta oran baiez, dena onartu bada eta kerbeltzari bada eta uzkian egiten dugu lapotx, eta bada eta hartzen dugu sortu berrien besoak zu ematen diegu eta baletetugu tortsa gisa, eta gero, edo zein pitokeri kontatzeko pres. Bino gero, etortzen zen beste galdera bat. Eta nor elkartzen zareteak elarretan. Oran, lehenbiziko sesioetan jendeak ukatzen zuen. Ez dut inore zagutzen, berriz ere eman beste buelta bat, eta orduan, mekanismo ulergarri baten bidez pentsatzen zuten, nola kaltetzen ahal dut alik eta gutxien ene komunitatea. Ezin salatu hau ama familikoa, ezin salatu hau aita familikoa, ze aukeratzen zuten jendeek alakoetan, koste sozial apalen zeukatenak, erne baita alargunak, pobreak, aurri gabeak, eta bar, ordan, bigarren uholde batean, askotan ematen dira horiek, jende xelebre hori, edo erdi eroak, edo dena delakoa. Bino, segitzen zuten torturatzen, eta azkenean, izen guztien, nezituzten izen guztiak agertzen ziren. Eta aski zen, bost salaketarekin, jende bat kondenatzeko hiltzera. Gaina krimena zen lesa majestad divina, zen jainkoaren kontrako delitua, orduan ez zenuen derechorik abokatu bat izateko, zen hain larria baita bekatua, non epaitua, ondasun guztiak baitu, hori seguro, eta askotan izaten ziren desterroa edo hiltzea. Pentsatzen dian tolatu izan duten 300 eta piko urtez, eta gerora ere, baina beldurra eta hori da, utzi zuten, eta hori oso interesgarria da beste datu bat, norbaiten pentsaba zaio, Iñaki Regerak ikertu du asko inkisizioa Euskal Herrian. Beste pista bat, Mexikoko unibertsitatean, Prada Rubio, Natalia Prada Rubio, horrek ikertu du asko Mexikon, baina aspektu hauetatik. Eta gero Espainian komentatuko nuke Javier Villacañas. Horrek liburu batean aipatzen du inkisizioa eta inkisizioaren ondorioak. Hortan agertzen du bagiazki ze izua eta ze beldurraren zera sartzen zuten herrietan, herri guztietan jakin jendeak ez zuela ja babesik, ez zuela elkarren babesik, ez zuela legearen babesik, foruak dedekatzen zuen hiritarra ateratzea Euskal Herritik eta epaitua izatea beste non baiten. Eta gaina behar ziren epaile euskaldunak. Baina nola hau salbuespeneko tribunala baitzen eta salbu, eta krimen izugarri larria, orduan pentsatzazue hartzea Zugarramurdiko familia bat, edo Zugarramurdiko jende bat, eramatea Logroñora bortxaz, giltzapetzea presondegi sekretuetan, Supreme Inkisizioak etzuen zergatik kontatu behar, zenbat preso zituen, bizi ziren ez ziren bizi, hartuak zituzen edo ez, akusazioak zeintzu ziren, nork akusatu zituen, bazuten karta txuria nahi zutena jendearekin egiteko. Daula, paile arroz batzuk, kontrolatzen ez duzun hizkuntza batez, presondegietan han bakartua, torturatua, zantzen ikaragarria, ikaragarria.
Pues Asisco, podríamos pasarnos así muchas horas hablando de esos 300 años y más de Inquisición y de caza de brujas, pero vamos a ir terminando, si te parece bien, y a mí me gustaría preguntarte, hablando del cómic, bueno, que no sé si lo hemos comentado antes, pero vuelvo a comentar que no tendréis esa presentación del cómic el 7 sábado, si no me equivoco.
Bai.
Vale. Nun da?
Bai. Ba, begira, kontatuko dut labur-labur.
Bai.
Zugarramurdin izanen da, liburuak izena du Zugarren mende eta pixkat aria Zugarramurdiko jendea eramaten du aria, baina horra aipatuko dugu Euskal Herri guztian eman ziren kasu ez guztia biztan dena, baina oso gainetik kontatu. Urtez urte, mende batez izan ziren sarekada guztiak. Eta horren Zugarramurdin izanen da, baina oso urte aldrebesa denez, nahi genuen gauza publikoa egin, konbidatu gehien sufritu dituzten eskualdetako jendeak eta horrela, baina segurazki izanen da, herritarrendako bakarrik, olako omenaldi bat, beren arbasoi, omenaldia, liburuen aurkezpena, eta izanen da modua onlineen jarraitzeko. Zeren normalki ba ezin jendea ezin izanen da era bertaratu eta bertan egon. Baina egin nahi genuen eta markatu nahi genuen. Orduan baita ere azken ohar bat, urte aldre beso honetan baita ere Durangorik eta ez da izan, eta guztia. Orduan norbait interesaturi baldin badago, guri interesa zaigu oso argitaletxe nolarran, kolektiboak eta asoziatiboa dira, ez dugu beste munduko ahalmen ekonomikorik, eta orduan, norbait interesatzen baldin badago, ikustera komikiaren nondik norakoak, edo baita ere erosteko zerean, internetez, hor gureberriak.com, horan gureberriak.com horretan, hor balituzke pista gehiago.
Perfecto.
Eta geri deia dugu, Euskal Herri guztian mugitzea, baina bueno, oraiko salbuespenezko legeri hau ere pasatu bitartean, pues saiatuko gara, bueno, aliketa hobekien eratzen eta bueno, izaren da modua eta herriz herri ere bai nahiko nuke joan, baina ikusiko dugu ze gertatzen den.
Bai, hori da, ikusiko dugu. Ba, Asisco, mi esker gurekin egoteagatik gaur eta bueno, pues komikiaren eta historia honen nondik norakoak ekartzeagatik gurera eta bueno, pues animo pila bat larrun bat honetan eta entzungo gara.
Seguro bai, mila esker zuei, animo.
Bai, berdin, agur.
Opa, agur.